Hva er det du skriver på?
Nei, jeg legger inn et spørsmål til quizen.
Driver du å lage quizen nå?
Ja.
Du er så sent ute.
Takk for det.
Ja, men det blir jo quiz litt senere i hvert fall. Men gidder du ikke skrive? Vi skal snakke.
Ok.
Hei og velkommen til Åpen journal.
Takk.
Du gleder deg alltid til å si det?
Ja.
Ja.
Hvordan Eller gleder meg først og fremst til å være her med deg.
Ja. Det er så utrolig deilig å bare komme i gang og snakke i munnen på hverandre.
Ja.
Hvordan er livet om dagen?
Du, det er ganske bra.
Ja.
Nå har mitt midjemål falt med cirka 4 cm.
Ja, og gratulerer så mye.
Tusen takk for det.
Du er i gang med deffing.
Ja.
Det går jo så det suser her.
Det går så det suser, men fortsatt relativt mye større enn min gravide kone.
Ja, vi har ikke utjevnet hverandre enda.
Nei.
Men ellers så har du det fint, annet enn at du er på deffingens vei?
I og med at du spør på den måten, så er det kanskje noe du fisker etter?
Nei.
Nei.
Men jeg bare tenker at du er jo såpass glad i mat at jeg tror du kunne hatt det enda bedre hvis du hadde spist absolutt hva du vil. Ville.
Det er nok riktig.
Ja.
Men det er ganske bra. Jeg trives godt med at deffeperioden har begynt, og jeg vet at min kone også setter pris på det.
Ja, skal ikke se bort fra det. Men vi alle, inkludert deg, bekymrer oss jo hele tiden for å bli syke, og gjerne da alvorlig syke, og så prøver vi så godt vi kan å ta vare på helsen. Men dessverre så er det ikke alt vi kan styre her i livet, og en av de vanligste dødsårsakene er jo faktisk ulykker og skader. Og derfor tenkte vi at i dag så er tema for denne podcasten nettopp ulykker, og da først og fremst de ulykkene som skjer i hjemmet, for det er jo de som er ja, kanskje mest aktuelle og litt artige.
Nå som man er mye hjemme.
Ja. Og så kan det hende at du lærer deg lite tips eller to om førstehjelp, det kommer jo alltid godt med.
Takk.
Ja, føler du at du trenger det?
Nei.
Nei, det er veldig bra. Jeg er i trygge hender når jeg bor sammen med deg. Det er jeg glad for. Og så får vi besøk av en som tidligere i år ble utsatt for en alvorlig ulykke, for han var på båttur i Filippinene og brakk ryggen. Radiovert Niklas Baarli kommer til oss.
Spennende!
Du har jo vært på jobb i dag, og jeg har vært hjemme, hatt hjemmekontor.
Ja.
Og
du ringte meg jo på jobb i dag,
ja.
Og sa at nå hadde du en historie til podden.
Ja.
Og først tenkte jeg, det er jo superbra. Innholdet er veldig fint.
Ja.
Så begynte det å snike seg inn en liten mistanke om at jeg kanskje ikke kommer så godt ut av denne historien.
Jo, vet du at du kommer godt ut av denne.
Ah.
Sånn, i hvert fall, ikke nødvendigvis rent økonomisk, men du kommer relativt greit ut av den. Fordi du vet at jeg har jo en tendens til å bruke penger.
Det kjenner jeg til veldig godt.
Glad i å bruke penger. Men jeg føler jeg er ganske flink med penger egentlig.
Det vet jeg at du føler.
Ja,
og jeg respekterer at du føler det.
Jeg føler at jeg er det. Men noen ganger så bruker jeg jo liksom penger på ting du tenker kanskje er litt unødvendig.
Ikke så rent sjeldent.
Og i dag så har jeg holdt på å bruke 13.650.000 kroner som jeg ikke har ved en feil.
13.650.000 norske kroner?
Ja.
Hva har du gjort da?
Ikke se sånn på meg. Å, herregud. Nei, ikke sant? Fordi du og jeg er jo litt på husjakt om dagen.
Ja.
Og i den anledning så følger jo, jeg melder meg på ofte på sånne bud, jeg melder meg ikke på budrunden, men jeg vil gjerne opplyses om hva som skjer i budrunden, ikke sant?
Ja.
Og i dag så var det et hus som det var full budrunde på, kjempefint hus og sånn, men vi skal jo ikke kjøpe det huset. Og så underveis så får jeg da buden inn på SMS. Ikke se sånn på meg, jeg blir så stresset av det. For dere som ikke ser nå hvordan Harald ser på meg, så er du så, du er sånn du er når du er veldig skeptisk.
Jeg er veldig skeptisk.
Ja. Og så får jeg da melding av han megleren, med liksom følgende bud har kommet inn, bla bla, med budfrist da. Og så skal jeg sende det budet til deg, ikke sant? Og da var det budet 13.650. Men det jeg da gjør er at jeg sender melding til megleren. 13.650.
Nei.
Millioner.
Skrev du det til megleren?
Jeg skrev melding til megleren. Og da tenkte jeg, å fy faen, jeg har bydd 13.650 på et hus jeg ikke vil ha. Og så ringer jeg en meglervenninne av meg som heter Martine og sier SOS, jeg har gjort dette, hva gjør jeg? Og så sier hun, oi, jeg tror ikke det er liksom, det blir ikke bindende bud, fordi man må ofte ha liksom budfrist og litt sånne ting. Men ta og ring megler, bare så du er sikker. Og så ringer jeg megler, og så...
Så sa han, huset er ditt.
Og så sier jeg, dette er litt flaut, men jeg har ikke tenkt å kjøpe det huset. Men jeg har sendt deg en liten melding med 13.650.000. Er det mulig å glemme den? Og da lo han heldigvis veldig godt, og så sa han, du, det går veldig greit, det er ikke bindende det du har sendt, og til din lettelse så kan jeg si at det har kommet inn et bud på 13.750. Og da sa jeg, ja, men så bra, det er i hvert fall noen som har bydd mer enn meg. Takk for at jeg fikk være med.
Det var ryddig at du fikk ordnet opp da. Men yes. Den var jo rimelig close.
Yes, og dette skjedde rett før jeg kom hit. Jeg har vært så svett, Harald.
Hvilken historie.
Ja, det er jo innhold for podden, det kan du si. Men sånn rent økonomisk så hadde jeg ikke veldig lyst til å ringe deg og si at vi har kjøpt hus.
Du trenger verge, du.
Ja, jeg trenger verge. Men det er avverget, så ingen skade skjedde.
Altså det kom jo jevnlig sånne historier i media om at lille Petter brukte 3000 på Candy Crush oppgraderinger.
Mm.
Men det var en ganske morsom historie. Katrine Flatland brukte 13 millioner på hus.
Ja, det løste seg heldigvis veldig fint. Men apropos barn, så venter jo vi barn.
Ja.
Ja, det er ingen overraskelse for hverken lytterne, deg eller meg. Men det som følger med en liten baby i magen, det er jo at man gjerne diskuterer navn da.
Ja, de må jo ha navn på et tidspunkt.
De?
Eller altså alle barn må ha det.
Ja, ok, for vi venter bare igjen.
Det tror jeg stemmer.
Ok. Og nå har jo ikke vi har lyst til å egentlig holde det litt hemmelig igjen så lenge om det er gutt eller jente, fordi vi synes det er litt koselig å ha den hemmeligheten for oss selv.
Mm-hmm.
Men vi diskuterer veldig mye navn om dagen. Er enige om en del vi liker, men samtidig er du en type som har veldig sånn forhold til navn.
Ja,
ja.
Bekreftes.
Vil du utdype det forholdet?
Nei.
Ok, greit. Nei, men du er sånn, hvis du har møtt en på en konsert i 2003 som heter, så liker du ikke det navnet på en måte.
Nei, man får i hvert fall veldig forhold til det. Eller jeg gjør det da. Jeg ser alltid for meg personer når jeg hører navn.
Ja. Og det er fortsatt greit. Men ja, vi diskuterer mye frem og tilbake, men det jeg synes er gøy når det kommer til navn, er at du har jo alltid hatt et favorittnavn før du fikk vite hva slags kjønn vi skulle ha på barnet.
Ja, og det har jo vært at jeg tenkte vi kunne kalle, hvis det blir en gutt, kunne kalle vedkommende for Jan Halvard.
Ja, og det er et nydelig navn, ikke noe galt i det, men det er et veldig voksent navn, synes jeg da.
Ja, han blir født med tweedjakke, monokkel og en pott i hånda, så ja. Man kan hoppe over hele den bleieperioden.
Ja. Og så må du kanskje forklare hvorfor du synes det navnet er så fint.
Ja, min far heter jo Jan, og din far heter Halvard.
Ja.
Og det er to fine fyrer som jeg synes kunne vært hyggelig å oppkalle noen etter, hvis vi en eller annen gang får en sønn.
Ja. Jeg tror ikke det er på lista mi, egentlig. Er det greit å si?
Hvis det er en jente, tenkte jeg vi kunne oppkalle henne etter en av mine ekskjærester.
Ja, ikke sant? For de gjør det så mange gode minner med.
Absolutt.
Ja, så hyggelig. Ja, men vet du hva, da tror jeg kanskje jeg skal klare å finne et par artige navn fremover også, hvis det er sånn vi begynner. Men det er i hvert fall en liten jobb som gjenstår, før vi kanskje er helt sikre på hva den lille babyen skal hete.
Ja, kanskje Mats Hansen.
Ja, for det er et veldig sjelden navn, har vi lært.
Yes,
ja.
Overraskende sjelden.
Ja, det er ikke 65.000 i Norge som heter det.
Utrolig nok. For mange, nok, ja. Mange vil kanskje synes det er overraskende, men det er altså ikke 65.000 som heter Mats Hansen.
Men det vi kan si uavhengig av om vi sier at det er jente- eller guttenavn vi leter etter, er jo at jeg tror både du og jeg er ganske tradisjonelle.
Eller? Ja, og du er vel åpen for å oppkalle den etter en sponsor, hvis noen er villig til å legge litt penger på bordet.
Ja, altså, skal ikke utelukke det hvis det er snakk om mye penger. Nei, gurumalla, det er vi ikke, altså. Men vi får se etter hvert. Kanskje vi spør om hjelp fra lytterne våre.
Hadde
men,
du kalt ungen din for Coca-Cola for 5 millioner kroner?
Nei, er du gæren?
100 millioner kroner?
Nei.
1 milliard kroner?
Da begynner du å snakke gode penger. 1 milliard Coca-Cola. Da blir det noe Coca. Det er ikke bra, vet du.
Hvis det hadde vært noe annet, hvis det hadde vært svane, for eksempel.
Ja, det for 1 milliard.
Jeg var 100 millioner.
Nei, jeg liker milliard.
Hadde du vært for 100 millioner, kalt den svane?
Nei, nei. Hadde du? Millioner?
Ja, selvfølgelig.
Nei, 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 har du klikket for deg, eller?
Ja, selvfølgelig.
Ja, men svane doble. Ja, svane var for så vidt ikke så dumt.
Hvis du,
putter det på lista.
Hadde du kalt grønt returpunkt for 500 millioner?
Nei. Ja, bare sånn, jeg tror dere lytter og skjønner hva jeg står i om dagen. Det er mange dårlige forslag fra Haralds sin side, og så er det mange gode fra meg.
Men til de annonsørene vi nå har nevnt, send meg en DM da vel, skal vi se hva vi får til.
Dagens tema er ulykker, og selv om man kanskje tenker at man utsetter seg selv for en større risiko hvis man er ute og kjører bil, eller sykler til jobb, man står på ski, eller driver med idrett, så skjer jo faktisk de aller fleste ulykkene i hjemmet. Og Harald, hva er egentlig de vanligste ulykkene som kan skje når man er hjemme?
Hjemme kan det skje veldig mye rart. Det er jo det vi har statistikk på, er jo særlig fallulykker, hvor man faller og slår seg skikkelig. Det er gjerne det som skjer for at man oppsøker helsevesenet, hvor det er der statistikken føres. Men alle vet jo at det kan skje ting for at man brenner seg på plata, kutter seg på en kniv eller slår hodet i en skapdør.
Ja, men faller, altså gjelder det, jeg regner med at det er eldre som gjerne faller mest?
Altså ifølge statistikken så er det det, men det er igjen fordi statistikken føres jo når du først kommer på legevakt eller på sykehus, og de som faller så, eller skader seg så fælt av et fall at de ender opp der, det er jo de eldre. Hvis du ser på statistikken så er det eldre som er mest utsatt, og kvinner er også mer utsatt enn menn. Men alle vet jo at barn faller og slår seg veldig, veldig mye oftere enn de eldre, men barn tåler mer, slår seg mindre, og trenger ikke så ofte å oppsøke helsevesenet for å få hjelp.
Nei. Og vi skal komme litt tilbake til når man skal oppsøke hjelp, særlig også med barn. Men har du falt hjemme?
Jeg falt fryktelig en dag i 2011, da jeg møtte min kjære.
SOS.
Ja. Om jeg faller mye?
Nei, men ikke nødvendigvis. Vi bor i en leilighet og ved et plan, så det skal godt gjøres å falle veldig der. Men har du falt liksom? Jeg har falt ned trappa, for eksempel, hjemme.
Da
jeg var liten.
Det forklarer jo en hel del, først og fremst. Men nei, jeg har vel falt ned en trapp eller to da jeg var liten, altså. Men ellers så falt mye mer da jeg var liten, og jeg merker at jeg tolererte nok fall mye bedre da jeg var liten, ja, enn jeg gjør nå.
Enig.
Hvis jeg faller nå, så blir jeg ordentlig sint og redd for at det skjer noe alvorlig med meg.
Ja, det er enig. Jeg faller ikke så veldig mye i leiligheten om dagen, men det som er innmari irriterende, som du har fått som ny vane, vet du hva det er?
Nei.
Nei, det er jo at vi har jo et toalett inn fra soverommet vårt, og jeg er ofte oppe om natta og tisser. Da vet du. Og hvor er det du setter dine tøfler hver kveld?
Utenfor inngangen til baderomsdøra.
Rett utenfor, ja. Og de snubler jeg som han der hovmesteren hver natt.
Ja, hvorfor flytter du det ikke bare da?
Nei, det har jeg begynt å gjøre da hver kveld. Men det var en kveld jeg ikke gjorde, og da snublet du i de. Da lo jeg godt.
Da koste du deg fælt.
Skal vi bevege oss tilbake til tema, tenker jeg?
Ja.
Ja, det gjør vi. For jeg tenkte at vi kunne ta noen av de vanligste ulykkene, og så kan du forklare hva man skal gjøre dersom det skjer.
Ja.
Rett og slett litt folkeopplysning. Og da tenker jeg vi begynner med brannskade, som jeg tror vi alle liksom opplever innimellom, at man brenner seg på noe i ovnen, eller gjør noe som man selvfølgelig angrer på etterpå. Og hva er det man egentlig bør gjøre hvis man brenner seg?
Jo, det de fleste vet er at når du brenner deg, skal du selvfølgelig kjøle ned skaden så fort som mulig. Og da er det regelen 20-20 som gjelder. Altså 20-20-regelen. Du skal kjøle ned med vann som er ca. 20 grader i 20 minutter.
Det er lenge.
Det er lenge, og det er overraskende lite kaldt da. Noen tar som på iskaldt vann og kjører på, men det skal du ikke gjøre.
Mm.
Rundt 20 grader er egentlig veldig bra, for da reduserer du risikoen for at du får skader fra det kjølige vannet, for det kan du også få. Mm. Lett å få frostskader i jobben du gjør med å kjøle ned en brannskade.
Ja, kan man på en måte bruke for kaldt vann?
Det er akkurat det.
Ja, du kan det, altså. Så, det er dumt.
Det er dumt. Ja. Finnes det en regel for hvor varmt vann du skal bruke?
Ja, 20-20.
Veldig bra.
Ja.
Det er noen som setter seg her. Så 20-20, 20 grader i 20 minutter. Og så etter det, så kan du se, hvis det er hudskade, hvis du ser at huden er skadet, da må du oppsøke lege. Hvis ikke, hvis huden er hel og fin og ser normalt ut, da kan du bare bruke fet fuktighetskrem i noen uker fremover.
Ok. Men hudskade, man blir jo gjerne rød etterpå.
Rød er greit.
Rød er greit, ja. Så du mener hvis man skoller av hud?
Eller? Ja, hvis du får blemmer, eller du ser det blir liksom, sånn skade på selve huden, som ikke bare er at den blir rød.
Okay.
Da må du oppsøke lege.
Men en annen ting som mange opplever er jo kuttskade. Og da er det jo veldig mange som i hvert fall ringer deg og meg og våre venner som sier du, vi lurer på om vi må sy, kan vi sende et lite bilde?
Ja.
Hva gjør man hvis man kutter seg?
Altså, når vi syr sår, så er det egentlig av to grunner. Da. Det ene er for å redusere risikoen for infeksjon, altså at det setter seg bakterier i såret. Og det andre er for å gjøre arret så pent som mulig. Fordi alle sår, de gror jo til slutt. Men jo lengre du har en åpning i huden, og jo større den åpningen er, jo større er risikoen for infeksjon, og at arret blir veldig stygt. Da. Så det blir jo en sånn vurdering man må gjøre. Det er ikke noe sånn helt åpenbar tommelfingerregel for når du skal sy og ikke. Det blir det vi kaller en skjønnsmessig vurdering. Og det man også er redd for når man får sår, det er jo stivkrampe. Så når man kommer til en lege med et sår, så er sjansen ganske stor for at man blir stukket med en stivkrampevaksine. Og det ikke så mange vet, det er det at den stivkrampevaksinen, den skal man ta hvert 10. år. Jeg tror man tar den i barnevaksinasjonsprogrammet når man er rundt 16 år siste gang, og etter det så er det hvert 10. år. Og det er det ingen som husker og vet. Men når du da drar innom legen eller legevakten en gang innimellom med kuttskaden din, så får legen sett om du har tatt den siste tiden, og så satt stivkrampevaksinen på nytt.
Ok, men jeg synes jo det var litt morsomt den gangen jeg var og hospiterte på legevakten. For da kom det inn det han legen sa. Åh, nå må du bli med og se. Nå har vi fått en klassisk avokadoskade.
Ja.
Hva er det for noe?
Nei, det er når du holder avokado i en hånd, og så skal du skjære med en kniv eller få ut steinen, og så får du et kutt som legger seg på et klassisk sted på tommelen og eventuelt i håndflaten. Da.
Ja.
Klassisk avokadoskade.
Men helt konkret da, hvis man kutter seg, har du noen 20-20-regel for å finne ut av, oi, må jeg dra ned og sy dette?
Nei. Spør en venn.
Spør en venn?
Ja. Nei. Eller altså en legevenn da.
Men kan man ikke se om det spriker?
Jo, altså det er det jeg sier. Altså størrelsen og dybden og hvor det er det som betyr noe. Sånn at hvis det er et lite sår på et sted som ikke er kosmetisk skjemmende, og som klarer å lukke seg selv fint, da trenger du ikke å sy. Men så har du et stort sprikende sår i ansiktet, da må du sy. Og alt imellom blir en vurderingssak.
Ja, og så kan du jo på en måte kutte deg der hvor man ofte har, på en finger da, hvor man ofte bruker den, og det derfor blir sprikende fordi du beveger den, ikke sant?
Ja.
Bør de ofte sys?
Oftere sys, yes, helt okay. Riktig. Men det finnes ikke noen sånn 20-20-regel her, dessverre.
Og så er det jo dessverre også sånn at noen ganger så kutter man seg ikke bare litt i fingeren. Du kan jo også kutte av en finger, ikke sant?
Absolutt.
Eller andre lemmer, for å si det sånn. Hvis du er skikkelig
dust. Tenkte du på et spesielt lem?
Ja, så kan det skje. Men hva skal man egentlig gjøre hvis man kutter av seg en finger da?
Da skal du ringe etter hjelp, og da er det stort sett 113 som gjelder. Og så skal du bare pakke inn det avkuttede lemmet i et eller annet, litt rene håndklær eller plastikkposer eller noe sånt, og så legge litt kaldt rundt, isbiter for eksempel, eller kaldt vann. Ikke rett på fingeren med isbiter, igjen, da blir det frostskade, men hold det litt kjølig. For en sånn, noe som er amputert, det holder seg i livet i noen få timer. Hvis du kjøler det ned, så kan det holde opp mot nesten et døgn. Men ta så ring 113, og så forteller de deg hva du skal gjøre.
Ja. En annen vanlig skade er jo at man faller, og da er det jo ofte spørsmål om enten brudd eller særlig hjernerystelse. Og vi kan ta hjernerystelse på voksne først. Hva bør man gjøre hvis man faller og slår hodet?
Det som er veldig viktig å vurdere når man har slått hodet, det er om det har vært bevissthetstap, altså om man har vært bevisstløs, og hvordan man er etterpå. Hvis du ikke har vært bevisstløs og er helt normal etterpå, så går det bra. Da trenger du ikke å tenke på det. Mens det man selvfølgelig er redd for, er hvis du har fått en eller annen skade på hjernen da, med å slå hodet. Og det er, altså når du har bevissthetstap, så er det ofte, da har skademekanismen vært såpass kraftig at det er høyere risiko for hjerneskade i en eller annen form. Eller hvis man har lammelser eller får epileptisk anfall, for eksempel, er det tegn på at det har vært ordentlig hjerneskade. Eller at man etter hodeskaden blir kvalm og kaster opp, som kan være tegn på at trykket inni hodet øker på grunn av en eller annen skademekanisme. Så det er det man gjerne sier at man skal følge med på i tiden etter man har falt og slått hodet. Så har det vært bevissthetstap, eller du opplever noen av disse symptomene etter hodeskade, da skal du selvfølgelig kontakte lege fort. Det som er vanskelig er for barn. Det er ikke så lett å spørre de om de har vært bevisstløse eller ikke. Og heller ikke alltid lett å høre hvilke symptomer de har. Så da må man rett og slett bare se om de oppfører seg normalt. Da. Og det vi gjør, særlig med små barn som har falt ut av senga eller falt ned fra stellebordet, det er at man vekker de ganske hyppig, et helt døgn, for å bare se at de opptrer normalt, se om de spiser vanlig, beveger seg vanlig, og så videre. Men der har man veldig lav terskel for å sende de til lege for å få tatt en undersøkelse.
Ok, men det var jo greit å vite. En annen ting som kan skje når man faller, er jo at man kanskje brekker noe, eller vrikker noe. Hvordan skal man på en måte vurdere om man bør oppsøke lege med det?
Nei, altså brudd, når du brekker noe, så er jo det veldig, veldig vondt da. Og det er jo sånn for de fleste ting man potensielt brekker at altså det er veldig vondt i veldig lang tid, altså flere dager. Men det er veldig få ting som det er farlig å ha brudd med uten å gjøre noe med sånn helt akutt. Så hvis du faller og slår deg, lurer på, så bare se det an noen timer. Og så hvis det fortsatt er veldig vondt, da stikker du ned og tar et røntgenbilde.
Ja, og nå snakker vi kanskje om de som ikke står i feilstilling og...
Ikke sant, hvis det helt åpenbart står bakfrem eller har falt av, da oppsøker du lege litt før.
Ja, men det kan jo sikkert være vanskelig å vurdere noen ganger, fordi det blir så hovent da.
Ja, det er veldig vanskelig. Så det er derfor, altså hvis du går til en lege og sier, hei, jeg har veldig vondt i denne foten, så fyrer jo legen av et røntgenbilde uansett.
Mm.
Hvis du sitter i nærheten av et røntgenapparat.
Ikke sant. Vi var litt inne på barn. Barn kan jo gjøre mye uten å helt vite hva de holder på med. De kan jo putte fingre inn i sånn strømstøpsel.
Støpsel, ja.
Er det 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 heter?
Ja.
Ja, hva kan skje da?
Altså, alt i kroppen styres jo av strøm. Altså, hjernen vår og hjertet vårt og måten vi koordinerer muskler på, alt er jo strømbasert. Sånn at strømskader er egentlig litt skummelt. Og det som også er med strømskader er at du kan ha ganske stor indre skade uten at det er så mye tegn på skade utenpå. Så hvis du har strømskade i en eller annen form, annet enn hvis du tar på sånn kugjære, så oppsøk lege.
Noe både barn og voksne kan gjøre er å drikke noe som man ikke skal få i seg, og rett og slett bli forgiftet. Kanskje barn oftere enn voksne, men hva gjør man hvis man har helt ned på en flaske med salmiak?
Ja, det håper jeg ikke noen gjør, for det er forferdelig farlig. Men det man skal alltid gjøre, bare ring giftinformasjonen. De er døgnåpne, alltid tilgjengelig, utrolig flinke. Så bare ha klar emballasjen på det man har fått i seg. Ring og spør.
Ja.
Så enkelt er det. Og hvis noen er bevisstløs, for eksempel, da, fått i seg noe er bevisstløs, så skal man bare sikre at de har frie luftveier, så at de klarer å puste vanlig. Og da er det vi pleier å anbefale, er å legge i stabilt sideleie. Og hvis du ikke husker hvordan det er, så bare husk at de skal ha fri åpning foran munnen, og at de også skal kunne kaste opp uten at de tetter sin egen luftveier.
Ja, så legger på siden.
Legg på siden.
Mm.
Det som er en fin huskeregel er, hvis folk er bevisstløse og ikke puster, da skal man starte hjertelungredning. Hvis de er bevisstløse, men puster, da er stabil sideleie et fint sted å starte, og så ring alltid etter hjelp.
Mm. Ja, hjertelungredning er jo da kjennetegnet ved regelen 32. Og det tenkte jeg, kan vi egentlig bare ta helt sånn kjapt, du nevnte det litt, når skal man egentlig vurdere om man skal gi det?
Hvis du kommer over noen som er bevisstløse og som ikke puster, eller som puster unormalt, da skal man egentlig starte med hjerte-lungredning 32. Og det du gjør er at du tar over funksjonen til både hjertet og lungene. Hjertets jobb er å pumpe blod rundt i kroppen, og lungenes jobb er jo å få oksygen inn i kroppen. Og det du gjør, 32, det betyr at du skal gjøre 30 brystkompresjoner. Altså da bare presser du brystkassen til vedkommende ned 30 ganger, og så tar du 2 innblåsninger inn i munnen. Og frekvensen du skal ta disse 30 brystkompresjonene, det er 100 ganger i minuttet. Eller 100 BPM, beats per minute. Og så er det sånn at det finnes en sang, det finnes forstått mange sanger, men særlig en sang som har en frekvens som er ca. 100 per minutt. Slagfrekvens som er ca. 100 per minutt. Og hvilken sang er det? Stud med.
Stand Alive.
Eller Staying Alive.
Ja, og ja.
Herlighet.
Jeg har alltid tenkt at det er... Men det har jo vært brukt en Stand Alive...
Det tror jeg er riktig.
Ja, reklame.
Men,
det er lettere å huske Stand Alive.
Ok.
Men jeg da. Men du kan ta den, vær så god.
Stand Alive, Stand Alive. Den, nå sang jeg litt for sakte da, men det er ca. 100 per minutt, så det kan du synge for å vite takten du skal gjøre brystkompresjoner.
Ja.
Og det brystet skal presse ganske langt ned.
Mm.
Rundt 5 centimeter. Klem til.
Ja, og der er det jo litt viktig å si at noen ganger så kan det gå noen ribbein når man gjør det der, men heller det da. Det er ikke noe farlig.
Og så det du skal huske på er at hvis du lurer på om du skal gjøre hjertelungredning på noen, så er de sannsynligvis i så dårlig forfatning at du får ikke gjort så mye gærent. Ikke sant? Dette er folk som dør.
Mm.
Døden er en prosess. Ikke sant? Det er ikke noe sånn plutselig er du død, og så er det ikke, det er noe som skjer. Så hvis folk er bevisstløse og ikke puster eller puster unormalt, da er de sannsynligvis døende. Mm. Og da, alt du gjør da er bare bra.
Ja.
Så hvis du ikke treffer på antall centimeter eller hvor du skal komprimere, eller sånt, det spiller ingen rolle. Bare kjør på.
Ja. Og en annen grunn til at folk ikke puster er jo rett og slett at de kan drukne, og det kan skje i badekar. Og derfor tenkte jeg at du bare helt raskt også kunne si hva man skal gjøre hvis man frykter at noen har fått i seg vann i lungene.
Ja, eller altså drukne av. Igjen, bare samme. Bare se. Er de bevisstløse? Og puster de? Hvis de er bevisstløse og ikke puster, kjør i gang. 32, sånn som alltid. Hjerte-lungeredning. Men bare ring etter hjelp.
Mm.
Fordi det er veldig tungt å drive med, og du må alltid få ring til 113 før du setter i gang selv. Det er veldig viktig.
Yeah.
Hvis de er bevisstløse, men puster normalt, da er det stabilt sideleie, og så ringer jeg til hjelp.
Ja. God råd. Da er vi alle litt bedre rustet for å ikke skade oss i hjemmet.
Ja, veldig bra. Og bare husk det at jeg tror problemet er noe hovedsakelig at folk ikke gjør noe. Altså, man er veldig redd for å gjøre noe gærent, men når man kommer i situasjoner hvor det står så dårlig til med folk, så er det lov å jo, ikke nødvendigvis prøve seg, men det er alltid bedre å få noe hjelp enn ingen hjelp.
Mm.
Og som han, lege Dag Jakobsen, sa på nyhetene, veldig flink type, han sa det at i akuttmedisin så skal man huske Paretos prinsipp, altså 80-20-regelen, og det er at gjør du 80% riktig i en akuttsituasjon, så er det stort sett mer enn nok.
Ja.
Så ikke vær redd for hvordan man er, bare ring etter hjelp og sett i gang med det du tror er riktig.
Det var veldig mye sånn tallregler her i dag. 80 og 20, 20 og 32.
Ja.
Og...
ja.
Men det er denne mattetimen det her, sier.
Ja. Men det er, man må ha huskeregler, for man klarer ikke å huske på ting.
Kjempefint.
Men 32, det er viktig å huske på. Og disse andre reglene som jeg nå har glemt. Altså.
Jeg husker den, 2020.
Veldig bra.
Bra.
Hvor mange isbiter var det?
Ingen.
Veldig bra.
Vi skal ikke dypt inn i koronaverden, men vi skal som vanlig en liten tur innom koronaviruset. Og vi gjør jo alle veldig mye om dagen for å beskytte oss mot korona. Vi får veldig mye råd fra alle mulige ulike kanter. Og Trump har jo også nå kastet seg på bølgen og gir råd i liksom hytten og styrten. Han føler jeg virkelig gir råd han tar opp av hatten, altså. Og da tenkte jeg at det var litt fint å få Dr. Doblaus sitt syn på alle disse tidvis litt idiotiske rådene som kommer.
Jo, man kan jo bli oppgitt av mindre. Altså sånn, det som er, altså det er jo selvfølgelig de utspillene til Trump var ikke sånn helt midt i blinken, kanskje. Men man må jo ofte tenke litt kreativt. Man må jo på en måte tenke litt ut av boksen og prøve å finne på litt nye løsninger som ikke andre har tenkt på før. Men jeg tror kanskje vi skal overlate til folk som har en bakgrunn som gjør at det er høyere sannsynlighet for at de treffer med disse forslagene sine. Og det er jo helt greit å komme med sånne forslag så lenge det ikke får noen konsekvenser, så lenge man begynner å agere på de forslagene, for det er først da det blir skummelt.
Ja, men hvordan skal man liksom klare å sile ut de gode rådene fra de dårlige?
Nei, det er det jeg ikke tror du kan, så jeg tror man skal bare være veldig flink til å se på kilden. Altså, er det noen med relevant bakgrunn som sier noe, så må du ta det for god fisk, og er det noen som ikke har noe de skulle sagt, så får man bare la det gå. Men jeg tror nok kanskje man skal gå litt i seg selv, og så tenke sånn, er dette noe jeg har peiling på? Hvis ikke, så kanskje bare la det ligge.
Ja.
Han Preben Aavitsland, som er overlege i Folkehelseinstituttet, hadde et bra intervju med han i Dagens Næringsliv her for litt siden, og hvor han sa at det har blitt sånn at vi leger tviler på en måte mye på det man gjør selv, og man tviler på hverandre, og som er en ekstremt sentral del i det å være lege, at man hele tiden er nysgjerrig og ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Men det må ikke bli sånn at folk tror at fordi vi begynner å tvile på hverandre, at vi ikke har rett, eller at det ikke finnes noen sannhet, for det gjør det. Og selv om jeg som forsker sier at dine forskningsresultater er kanskje litt sånn og sånn, så betyr det ikke at kvaliteten er dårlig, og det betyr ikke at hvem som helst kan stikke fingrene og si at du, nå har jeg et godt innspill.
Men det skaper jo mye tvil da, det må jeg jo si.
Ja, men det er kjernen i evidensbasert medisin da. Sånn at jeg kom med et eller annet forslag, du, nå skal vi prøve årelating for ryggsmerte for eksempel. Og sier folk, ja, kult liksom, vi prøver det. Men fordi alle er skeptiske, så går det og tester, fungerer det ikke? Nei, du, det fungerte ikke. Ok, da legger vi det bort. Det er jo den store forskjellen til alternativ medisin for eksempel, eller homeopati. Noen sier sånn, du, jeg prøver en sånn liten pille for smerte i ryggen, og sier så alle, ja, ja, kult liksom, vi tester det.
Mm.
Og så tester man, så ser man, fungerer det? Nei, det fungerer ikke. Men så lar det ikke være. De fortsetter å gjøre det.
Mm.
Det er det skummelt.
Fordi det fungerer på noen?
Nei, det fungerer ikke i det hele tatt.
Oh, nei. Okay. Placeboeffekten da.
Yes, men det er derfor. Så den der tvilen og grunnleggende tvilen på det man gjør, og den er helt sentral. Og i det øyeblikket du har noen som sier at ja, jeg vet at det ikke kan bevises, men jeg tror på det likevel, da er det der da du sier takk for nå, jeg går videre.
Takk til Trump.
Men alle er enige og spør alle leger om 50 år frem i tid, så kommer alle til å se tilbake på det vi har i dag, tenker sånn, hva var det vi drev med?
Mm.
Men det er det som er en veldig viktig holdning å ha. Vi agerer jo på best tilgjengelig kunnskap.
Ja.
Men den ydmykheten overfor egne mangler og sånn, den tror jeg er ekstremt viktig.
Ja, så, og jeg tenker de beste vi kan lytte til nå må jo være folk som jobber med helse.
Takk for det.
Ja.
Og så er det jo, og det er veldig lett å, forskning er kjempevanskelig. Og det som man har sett litt nå i medien siste, er dette med høyt blodtrykk da. Så at veldig mange av de som dør med korona, de har høyt blodtrykk. Og så får jeg forespørsler fra folk jeg kjenner, som er på min alder, sier du, jeg har høyt blodtrykk, jeg er i høy risiko. Og det viser litt hvordan man kan leke med tall og manipulere forskning. Fordi hvis du ser på de som har dødd av korona, altså av covid-19 i Norge, så er vel 80% en sånn over 70 år. Og hvis du ser på pasienter i Norge over 70 år, så vil over 70% av de faktisk ha høyt blodtrykk.
Mm.
Sånn at det er ikke nødvendigvis blodtrykket som gjør at de dør, men det er det at de som er eldre dør av korona og har høyt blodtrykk. Du kunne like godt sagt at 90% av de som dør av korona har grått hår.
Mm.
Ikke sant?
Ja, ja.
Og så begynner folk å si sånn, du fader, den er farget håret mitt grått her forleden, liksom, er jeg høyere risiko for å dø? Nei.
Nei, ja.
Så forskning er ganske vanskelig.
Ja, det er konklusjonen, å høre på fagfolk.
Ja.
I studio nå så har vi en nydelig latter, og det er av radiovert Niklas Baarli.
Hei.
Hjertelig velkommen.
Tusen takk for det.
Det er en god latter du har der, altså.
Takk for det. Jeg er født med den.
Ja, men da er du heldig, for min mann er jo født uten.
Har du ikke latter?
Nei.
Er det sant?
Nei, helt sant.
For du er sånn, du er nikker.
Jeg nikker og humrer og smiler, jeg, håper jeg, og liker å tro. Men det er ikke så mye lyd, da.
Så utrolig kjedelig å se humorfilm med deg.
Ja.
Eller spille en podcast med diverse seit. Humoristiske innslag.
Ja.
Men nå fyller jo du liksom kota, Niklas, så det er veldig, veldig fint.
Jeg skal le ekstra, jeg lover.
Tusen takk. Så bra. Men vi skal ta for oss litt av hvert etter hvert, men akkurat nå så vil jeg høre hvordan du har det nå om dagen, altså midt i koronavirusets herjingstider.
Du, jeg har det...
blodsukker som ringer, jeg skal bare skru av den.
Det er den andre alarmen som har gått siden jeg kom, Katarina.
Ja, vet du, jeg har så mye alarm på i dag. Beklager.
Og gjett hvem som fikk rikelig med kjeft og påpakning på at all lyd måtte skrues av.
Det er sant.
Det var meg.
Ja, men blodsukker er viktig å passe på da.
Ja, og blodsukker, nå er det på stell.
Ja.
Så da kan du få lov til å fortelle hvordan du har det.
Ok. Jeg har det ganske bra. Jeg ble jo sykemeldt i det korona kom. Så jeg har liksom ikke tenkt så mye på det koronagreiene.
Nei.
Fordi jeg har uansett ligget inne og vært sykemeldt.
Det var ikke sånn at du hørte rådet fra Katarina Flatland på radio cirka i mars?
Nei, det var februar.
Nei, det var februar, ja.
Hva var tipset?
Hun ble spurt om hun var dette koronaviruset, om det var noe å bry seg om. Ja. Hvor Katarina svarer at nei, akkurat det er jeg ikke så veldig bekymret for.
Det er så deilig å ha kommet med den spådommen.
Det er fantastisk. Du er hun som ikke trodde på internett.
Ja, ikke sånn jeg vet det.
Døgnflur. Ja, jeg var jo den som dro til Asia når korona liksom blusset opp i Asia.
Ja.
Har det vært spekulert om du var den som tok koronaviruset til Asia?
Du, det har det ikke.
Nei.
Det har det ikke. Jeg er ikke flaggemusen, jeg lover. Men når jeg kom hjem til Norge, så hadde jeg koronavarsel på meg, så de nektet å ta med meg i ambulansen. Vi kommer sikkert til dette, men så når jeg sto på Gardermoen der, i sånn lift, for jeg fikk ikke lov til å løfte, jeg kunne ikke, altså, hva er det heter for noe?
Tømmerstokk-regime.
Så jeg fikk ikke lov til å løfte en finger eller en tå. Så jeg måtte liksom liftes ut og inn av fly og sånn. Og så når jeg endelig hadde kommet ut av det flyet etter 35 timers reise, så står det en sånn Røde Kors-ambulanse og sier sånn, du har korona, du får ikke lov til å bli med. Så sier jeg sånn, hva er det du sier for noe? Så ligger jeg der mens de driver og ringer rundt. Så til slutt så reiser jeg meg opp, for da ligger jeg der en halvtime, 40 minutter og hørt på de der surrebukkene jeg står der og nekter å ta med meg. Så reiser jeg, selv om jeg har tømmerstokkregime, reiser jeg meg og sier sånn, jeg har brukket ryggen, jeg skal inn i ambulansen, jeg skal til Ullevål sykehus, jeg skal det nå. Og da tok de meg med.
Det sto mellom psykiatrisk og...
Det var rett før det rakna. Det er eneste gang jeg har vært ordentlig sint på tilfeldige mennesker.
Men jeg føler vi må til liksom rotens kjerne, fordi her er det mye å ta tak i. Du forteller om en reise til Asia, og vi må bare begynne der. Du reiste på tur med Ronny fra P3-målen.
Ja, min gode venn og forlover.
Ja, forlover også. Ja, nå skal du gifte deg.
Vi skulle gifte oss i høst, da, men det blir jo 2021 nå.
Det blir 2021?
Ja. Ja, over 100. Altså, det kommer litt an på hva Abid Raja bestemmer seg for nå på torsdag.
Ja, tenk at han... Så
mitt bryllup ligger i hendene til Abid Raja. Det hadde jeg aldri trodd det kom til å skje. Skal være helt ærlig. En mann med det håret der skal få lov til å styre over mitt bryllup.
Nå har han klippet seg.
Ja, men det hjelper ikke.
Nei, det er
fortsatt en mann med det håret der.
Ja, det er sånn sak, sånn, det kan ikke gå med håret her, ser helt forferdelig ut, og så er det sånn etter klippet, helt likt.
Jeg vet det. Du har alltid sett en revføtt på håret, Raja. Ikke skyld på korona.
Du må passe på da, at han ikke holder det stengt ut 2021 nå. Men...
Ja, da blir du sur på deg.
Jeg beklager, legger meg flat umiddelbart.
Oh, nei, ok, men ja. du skal gifte deg etter planen.
I september.
I september, ja.
Ja, men jeg tipper jo at det ikke er lov til å ha over 100 mennesker i september heller. Så da ryker jeg. Men jeg vil dro på ferie med Ronny.
Ja?
Ja, og der brakk jeg ryggen. I en båtulykke, som jeg kaller det. Det var jeg som letta fra setet i båten i et fall. I en bølgefall, smalt mot setet og brakk T12-virvelen, den knuste T12-virvelen i et såkalt kompresjonsbrudd.
Ja.
Dette kan du masse om.
Jeg kan masse om. Men skjønte du at du hadde skjedd noe alvorlig gærent?
Ja, det var det første jeg ropte når jeg lå på bunnen av båten der, så ropte jeg har brukket ryggen. For det var så intense smerter, jeg besvimte inn og ut av bevissthet og sånn. Så jeg skjønte at her er det noe, dette har ikke bare forslått meg nå, her er det noe ordentlig ille, og så var det veldig vondt å bevege seg generelt.
Men var det en stor båt?
Det var, pff, var stor båt da, det par og 20 fot kanskje. Det var liksom plass til, det var, vi hadde tre mannskap på meg og Ronny som satt og dinglet foran der.
Men satt du alene foran?
Nei, jeg og Ronny.
Men han gikk det bra med?
Ja, det er jo fordelen å være kanskje? Enda litt tyngre enn meg da. Så gratulerer, det er, spis grillribbe folkens, for da knekker du ikke det tål.
Men hva skjedde da? Hvordan, for da lå du deg med brukket rygg ute på en båt i store bølger?
Yes, og så tar det litt tid før det mannskapet skjønner at det er alvor, så de driver fortsatt og leker seg litt i bølgene.
Nei.
Det er jo ikke så behagelig når man ligger der med krukket rygg, men etter hvert så får Ronny, som da innser alvoret, skreket og stoppet denne båten. Vi tenker sånn, ok, hva gjør vi nå? De spør, skal vi kjøre til neste strand, eller skal vi inn til land? Jeg skal inn til land, er det... Jeg besvimer.
Skal ikke få mer sightseeing her ute?
Jeg driver og besvimer, du skjønner jo at dette er alvorlig, liksom.
Ja.
Få meg hjem, ok, greit, det tar en time. Så da kjørte vi i sånn tøffe fart i en time inn til land, til El Nido heter det, som er en sånn bitteliten filippinsk øy, som er, det er ikke utbygd ingenting. Der er det en...
Hvordan er det ryggkirurgiske tilbudet på El Nido?
Det er dårlig. Det er ekstremt dårlig. Det er en legeklinikk der som drives av Dr. Reyes, som har noe bevis på at han var lege en gang på 70-tallet.
Nei.
Han har bygd noen greier i kjelleren, som han kaller for klinikken sin.
Ja.
Der ble lagt opp en benk, og Dr. Reyes ser litt på meg, og skjønner at jeg har veldig vondt, så han gir meg et eller annet som... det er det beste jeg har hatt i kroppen noensinne. Det dopet, jeg aner ikke hva det er for noe, men jeg tror alle på klinikken snakker norsk på et tidspunkt. Så jeg er veldig imponert over at Ronny og Dr. Reyes skal snakke sammen og sånn. Det var helt fantastisk. Endelig. Og så sovner jeg og ligger der i døgnet eller noe sånt. Og så må vi få tatt bilde av den ryggen. Men det finnes det hvis nok ikke på øya. Helt til Dr. Reyes får ringt en kompis som har røntgenmaskin fra 80-tallet.
Bare stående?
Ja.
Så, trygt og godt.
Ja, så vi får kjørt meg til denne røntgenmaskinen fra 80-tallet, tatt to bilder, de er liksom printet dagen etter. Doktor Reyes ser på det og sier, alt er bra.
Nei.
Her er det bare å gå seg. Gå av deg. Om en uke eller noe sånt, så kommer du ikke til å kjenne noe som helst.
Og sende en flaske champagne til han Reyes da.
Han har tenkt å gi en god anbefaling på Google.
Det er det sykeste jeg har hørt.
Så vi blir kjørt til glampingen, for jeg og Ronny har selvfølgelig da boket oss.
Ja, for du tok det for god fisk?
Ja, jeg tenkte ja, Dr. Reyes kan vente.
Nei.
Så vi tar og legger oss, jeg har jo vondt fortsatt, kjempevondt. Jeg legger meg bak i en bil og får noen morfin av Dr. Reyes. Jeg blir kjørt til glamping, for da har vi boket inn på selvfølgelig telt.
Nei, ikke sant.
Vi skal bo i telt den kommende uka, jeg og Ronny. Og det er deilig, for vi må jo ned og ta den teltduken hver gang vi skal inn og ut og sånn. Så det var kjempe, det var sas. Så får jeg disse bildene på PDF plutselig. Det har de tilgang til på der.
Altså på e-post eller sånn da.
Så det var jo redningen, for da sendte jeg de bildene hjem til Norge, og så har jeg jo en veldig ressurssterk kjæreste som får sendt dit rundt til leger og sånn.
Ja.
Så sier han må ikke er du helt sinnssyk? Han må ikke bevege seg en meter. Det er livsfarlig, det blodet han har der. Det ser veldig ustabilt ut. Så da må jeg ringe reiseforsikring, bla bla bla, og så blir jeg lagt i tømmerstokkregime, og må vente på luftambulanse, så henter meg ut herfra, som kommer 4 dager etterpå. Det blir en uke på sykehus i Manila, flytransport hjem til Norge, 2 operasjoner, og nå har jeg 1 bur, 2 stag og 4 skruer i ryggen.
Herregud.
Men kan gå!
Ja, fordi altså, du fikk tømmerstokkregime, bare for å si hva det er for noe.
Da må du ligge helt flatt, helt rett, uten å bevege deg en centimeter.
Ja.
Som en tømmerstokk. Altså, ja. Du skal liksom, sånn som du ville beveget en tømmerstokk.
Og det er forferdelig vondt når du har brukket rygg, eller jeg tror det er vondt generelt, fordi du blir jo sabla stiv og rar av det. Og du har veldig lyst til å bevege deg når du ligger i time etter time etter time, spesielt i et telt ute på en øy, og det 40 grader, og det ikke noe aircondition i det teltet. Det var røffe dager ute på El Nino.
Men tenkte du, fordi det med ryggbrudd tenker jeg veldig skummelt, tenkte du på muligheten for at du kunne bli lam, for eksempel?
Ja, jeg skjønte ikke hvor alvorlig det var før jeg var på Manila og fikk tatt noen ordentlige sånn setebilder av ryggen, og han, ryggspesialisten der, sa sånn, hvorfor har du ikke det vondere? Og du må ikke finne på, altså han var så utrolig sånn, vi skal fylle ryggen din med sement, du skal aldri bevege deg i en mørk, når han snakket med meg. Ja. Så da begynte jeg å skjønne at her det noe alvorlig, og så skjønte jeg at noen av de delene fra bruddet var i ferd med å bevege seg mot nerve, dette kan du sikkert forklare bedre, noen nerver. Som hadde vært kjempefarlig. Da kunne jeg mista muligheten til å gå, for eksempel.
Mm. Ja, altså det som, ikke sant, ryggsøylen består av masse ryggvilver som står opp hverandre, og inni disse ryggvilverne så ligger jo sentralnervsystemet, altså ryggmargen. Og det som veldig skummelt er at du får et ustabilt brudd, så kan jo disse skivene begynne å skli ut, og da klemme av hele ryggmargen. Da.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig veldig skummelt, for da kan du jo stenge av alle signaler som går opp og ned i ryggen, altså du blir lam fra det nivået du kutter og nedover.
Ja, det hadde vært lam fra T12 da. Nei.
Yes.
Det er jeg ikke så hypp på. Nei. Det var ikke så hypp på. Så jeg var vel, etter at jeg skjønte at det var alvorlig, så var jeg veldig flink til å ta det på alvor.
Ja, ja fordi når du snakker om det nå, så tuller du jo med det og ler av det, ikke sant?
Det gjorde jeg da også.
Gjorde du det?
Ja. Jeg pleier å omtale meg selv som en sånn bli golden retriever, fordi jeg er ikke smartere enn det på en måte når det kommer til egen helse. Jeg er veldig fornøyd så lenge det går, og så tenker jeg ikke på worst case. Nei. Aldri.
Det tror jeg veldig lurt da. Ja. Så lenge man selvfølgelig opptrer sånn tålelig fornuftig.
Ja, og det gjorde du i hvert fall etter hvert. Men jeg skjønner jo at du for så vidt dro tilbake til det teltet når du fikk svar om at dette er god stemning og alt er bra.
Vi hadde to døgn på den glampingen som var ganske hyggelig faktisk, hvor vi spiste og drakk og koset oss og sola. Så.
Men har du fått noe mer av han Reyes da? Fått noen av disse små pillene som gjorde deg så glad?
Nei, jeg fikk jo med meg noen hjem, så jeg har jo, men nå har jeg sluttet å gå opp. Jeg gikk jo av smertestillende nesten med en gang jeg kom hjem fra sykehuset, to dager etter en sånn, fordi jeg tenkte at jeg skal prøve å se hvordan det går å gå av dette her, fordi mora mi jobber med avrusning, jeg er veldig, veldig redd for at jeg skal bli avhengig av det oxynormkjøret som jeg fikk, som er sterke, forferdelige piller. Så jeg prøvde å gå da, så fikk jeg så utrolig hallucinasjoner og svett, og så tenkte jeg, herregud, dette greiene her, jeg kan ikke fortsette på det her, så da valgte jeg å ha litt vondt i stedet for å gå på de der smertestillende. Ja. Fordi jeg trodde natt at det liksom kom folk gjennom vinduet og sånn.
Da du gikk på pillene, eller
ja,
du slutta?
Da jeg slutta, altså på vei av de pillene. Og da skulle de egentlig ha med meg til å gå på de en måned til.
Ja.
Det var uaktivt.
Men dette med å kjenne på et helsevesen i utlandet, synes jeg er litt fascinerende, og du har jo gode eksempler fra du var på El Nido, var det det ja. Het? Men hvordan opplevde du på en måte det å komme hjem til et helt annet helsevesen?
Det var ganske fantastisk. Jeg må si at det helsevesenet jeg møtte på Manila, som jo er et privatisert, superfint sykehus, var jo digg det. De var jo veldig opptatt av penger. Altså, du må signere noen regninger hver eneste dag, så du føler deg sånn... Jeg så på regningene jeg dro hjem, det var på sånn 30.000 eller sånn for 4 dager. Liksom.
Ja, ikke sant.
Men du kan jo velge å oppgradere til presidentsvitte, for eksempel, sånn som jeg og Ronny gjorde.
Er det sånn på sykehuset?
Ja, for når du blir lagt til, så kan du krysse av hvilket rom du har. Og da er det ikke noen fra forsikringen der, så jeg tenkte at presidenten sitter sikkert. Så vi tok noe der. Hadde du spises du også med, kosa oss.
Det var fantastisk.
Og da hadde jeg alltid 3 retter til alle måltider og sånn, så det var fantastisk, men det er dyrt da. Og så kommer du hjem til Norge, og så møter du folk som de spør ikke etter en krone. De er bare opptatt av å ta vare på deg som menneske. De får aldri noen papirer å signere. De er så fantastisk blitt opptatt av deg som pasient, ikke bare å tjene penger. Fordi det var sånn, nede på Manila, så var det plutselig sånn budrunde for å få lov til å operere ryggen min, fordi de hadde tjent veldig mye penger på å fylle ryggen min med sement. Så det, hver dag så var det liksom 2-3 leger innom da, og prøvde å overtale meg til at det er lurt å operere her nede.
Nei.
Kjempe. Vi har altså så gode metoder. Så jeg, kan de ha bedre metoder her på Manila enn på Ullevål sykehus? Det tror jeg ikke noe på.
Nei,
jeg er veldig Ullevål.
Men det helsevesenet vi har i Norge er så fantastisk, og det offentlige helsevesenet, det setter man ikke nok pris på før man skjønner alternativene da?
Det så klisjé å si det nesten sånn, og det følte når jeg, for jeg, når jeg var ferdig med det så la jeg ut en sånn Instagram-post og takket helsevesenet men, og så startet jeg med å si sånn, dette klisjé men det altså klisjéen ekte det en grunn til at det klisjé, for det så fantastisk bra de så flinke, de så omsorgsfulle og det, altså ting gikk så radig, det var åpenhet i alt de tenkte og gjorde, og alle farer de var så solide fra start til slutt, fantastiske folk
Og det å bli operert av en kirurg som ikke har noen annen interesse enn ditt velvære, det ekstremt viktig.
Ja.
Fordi når man ryggkirurg i Norge, om du opererer deg med den metoden, eller om du opererer deg eller ikke, har ingenting å si.
Nei.
Det ikke noe lønnsinsentiv, ikke noe sånt, og det, man skjønner ikke hvor viktig det før man havner i nettopp den situasjonen som du gjør.
Men folk klager på norsk sykehusmat, det skjønner jeg ikke noe. Altså, jeg fikk jo en meny som var fire sider lang, som jeg kunne velge mellom. Ja, det var helt spredt.
Ja, altså, folk klager på.
24 timer i døgnet kunne jeg få mat. Ja. Det var helt fantastisk, jeg var helt over. Du klar over sjokoladepudding jeg spiste på det sykehuset? Fy faen. Altså, du kan bare ringe i bjella, og inn kommer den nydeligste sjokoladepudding, og det kommer spaghetti a la capri, å si. Spaghetti.
Oi!
Jeg er fra Moss, ok. Jeg er julen min, Anne. Spaghetti bolognese, og det ene med tredje var fantastisk.
Ja, og det altså, jeg får ikke sagt det nok, og man skal, man... Jeg kjenner ikke før man sitter i den situasjonen som du var i da.
Nei, det har gått bra, men vi må jo liksom høre hvordan det med deg i dag, for du er sykemeldt, sier du?
Ja, jeg 100% sykemeldt til midten av juni i første omgang. Fordi jeg tåler jo ikke en dritt. Jeg driver jo nå går tur hver dag for å liksom få pusten tilbake, for jeg gikk jo 50 meter. Når du har vært sengeliggende, hva var jeg? 5 uker? 6 uker sengeliggende? Så det forfallet av menneskekroppen, det helt sinnssykt. Og jeg hadde ikke mye til bevegelse før det, men den lille jeg hadde var åpenbart nok til å gjøre at det i hvert fall fungerte i hverdagen. Men 50 meter i gangen så var jeg liksom helt utsatt, måtte legge meg og sove en time når jeg kom hjem. Men nå klarer jeg i hvert fall å gå, nå gikk jeg fra trikken hit, og det tok vel 7 minutter og med en bakke, ikke andpusten. Ny pers da.
Veldig bra.
Ja, ja, ja. Veldig bra.
Så man må gå hver dag, litt lenger for hver dag, helt til man får vondt, og så hjem og legge seg.
Ja.
Ja.
Og smertemessig da?
Det, jeg må si, jeg tror jeg har hatt utrolig flaks, fordi ryggsmerter jo noe av de verste smertene man kan ha, har jeg skjønt, men jeg har nesten ingen av de. Jeg har bare vondt når jeg liksom bruker ryggen, mer enn jeg tåler akkurat nå, men når jeg sitter, ligger, går, så er den helt fin. Så det bare vondt når jeg tar et tak, og det skal jeg jo egentlig ikke gjøre før om et år. Men så trenger man å gjøre i terrassen, og så gjør man litt sånne dumme ting, og så driter man seg ut, og så må man ligge i 2 dager. Da.
Men er du en type som liksom ofte har skadet deg, på en måte, eller er dette liksom første gang du har vært ordentlig dårlig?
Det er første gang jeg har vært på sykehus.
Ja.
Jeg hadde jo kyssesyken, liksom, som er det sykeste jeg har vært før dette. Så jeg knokket en finger en gang, that's it.
Ja.
Jeg har jo aldri vært så aktiv. Du må liksom være aktiv for å skade deg. Så hvis du ikke, det et tips jeg gir til alle der ute, altså det livsfarlig å være aktiv, sett deg i sofaen og dø heller litt tidlig, så slipper du i hvert fall et skadefylt liv.
Ja, men vi må jo snart bevege oss til quiz, stemmer ikke det?
Ja.
Jeg elsker quiz, vet du.
Gjør du det?
Jeg elsker quiz, jeg har aldri vunnet til quiz, ikke en eneste quiz i hele mitt liv, og jeg på quiz for ofte til ikke har vunnet.
Men i dag kan det hende at du faktisk vinner, for jeg er ikke noe god på de tullequizene Harald har.
Og er det tullequizere?
Altså, hvis hun taper, så kaller hun en tullequiz. Ja, mens det ingenting tullete ved quizen.
Nei, for det ekte spørsmål og ekte svar. Og...
Helt riktig. Ja. Er dere klare?
Vi klare.
Ja. Nei, men da kjører vi quiz da.
Ok.
Quizspørsmål nummer 1. Hvilken knokkel er den vanligste å brekke? Starter med Katarina.
Oi. Knokkel... knokkel. Ulna.
Ok,
ja. Hvor ligger ulna?
Nei, da tenker jeg, den ligger i underarmen. Ja, det kan ha vært i underarmen. Men da tenker jeg at man ofte liksom knekker noe når man tar seg for. Så det kunne for så vidt vært noe i hånden nå. Men jeg sier ulna, jeg står på.
Ja, det høres jo veldig fornuftig ut da. Fordi, men jeg har
bytter, men du kan si først.
Er det lov å bytte?
Ja, du skal få lov. Besi hva det da, først.
Klavikula. Ja.
Hva det da?
Det her oppe ved...
Kragebeinet?
Ja.
Fuck!
Yes!
Fuck, det var et godt forslag. Det det eneste, jeg kan jo ikke en eneste knokkel, så jeg kan jo bare...
Du trenger ikke noen fine navn på det, altså. Hun bare prøver å bruse med fjæra.
Ja, jeg var med den der... Jeg er bare en finger, da. Fingerknokkel.
Riktig svar er håndledde. Radius da, egentlig, for å være nøyaktig. Så et av de to benene man har i underarmen. Neste spørsmål, start med deg, Niklas. Hva er det latinske ordet for brudd?
Fraktur? Kan det, er det...
Ok, Katarina?
Ja, jeg ville sagt det samme.
Helt riktig. Mm. Ah, veldig bra.
Det var imponerende.
Ja, jeg leste opp i krisen min i går.
Ja, flaks.
Det var jævlig flaks.
Neste spørsmål. Hva heter legen som er ekspert på brudd?
Dr. Reyes.
Det hadde vært gøy hvis det nå var
fasit. Det hadde vært veldig gøy, men det er det dessverre ikke.
Har vi doktor Fraktur, liksom?
Ja, som er spesialist innenfor... Altså, den som opererte deg i ryggen... Ja. Ja, akkurat rygg kan være to forskjellige spesialiteter, da.
Ja.
Men hvis du skal operere til et håndledsbrudd, så har den kirurgiske spesialiteten et navn.
Ortopedi.
Ok,
ortopedisk.
Wow, jeg er veldig imponert. Jeg ville sagt ortoped.
Ja, helt riktig. Ortoped.
Boom. Det er fordi jeg lå på ortopedisk avdeling.
Faen. Herregud, da har jeg kjempefordel.
Jeg suger for eget bryst her.
Ja, du har også en fordel, at du har studert 5 år,
det
Katarina.
Det kan du si. Det kan du si.
Det vil jeg si.
I hvert fall på papiret.
Ja.
Neste spørsmål. Hva betyr endelsen ped? Altså i ortoped. Start med deg, Katarina.
Ja, nå ble jeg litt usikker, fordi barnespesialitet, hvis du er spesialist på barnemedisin, så er du jo pediater. Kan jeg tenke mens Niklas var...
Ja, det går greit for meg. Jeg har lyst til å si spesialist, jeg.
Ok.
Åja.
Hva er din tur, Katta?
Kan jeg si at det har noe... Nei, men...
Si barn, du.
Ja, jeg sier at det er med barn, jeg.
Det er helt riktig.
Nei!
Ja.
Faen!
Yes!
Det er så dårlig taper.
Å, det var deg!
Veldig bra.
Og jeg er så glad jeg sto på, og du ba meg ta
det. Ja, jeg vet det.
Herregud, gi bort poeng.
Det er derfor jeg alltid taper quiz.
Det spørsmålet starter med Niklas. Hva heter tilleggsundersøkelsen man bruker for å se om det er et brudd?
CT.
Katarina?
Hva sa du nå? Tilleggsundersøkelsen?
Ja, som man bruker for å se om det er et brudd.
Da må du ta røntgen.
Ja.
Fuck!
Men CT er jo, det er også røntgenbilder. Ja, det er bare CT sammen på, det er veldig avanserte røntgenbilder da, for å si
sånn. Ja, nettopp. Så det er hun som får, det er Katarina som får poenget?
Ja.
Fuck!
Men jeg lærer seg opp til å spare penger i helsevesenet, ikke sant?
Ja.
Som lege, så da vil jeg heller ta et røntgen enn å bruke masse penger på CT, men du har jo så dyre forsikringer. Så du går rett på CT.
Nede på Manila, så var jeg rett i CT-en. Men det var først i noen røntgen fra 80-tallet.
Ja, det var det. Never forget.
Neste spørsmål. Er det lov å le når leger med middels norsk uttalelse sier de skal på runken? Start med deg, Niklas.
Det er absolutt det tillatt.
Katarina?
Ja, jeg ser bare at produsenten ikke klarer å holde seg. Så du fikk jo god uttelling for det. Ja, da vil jeg jo si at det er lov å le.
Ja, det er lov å le.
Det er det.
Neste spørsmål. Hva heter kroppens største knokkel? Starter med deg, Niklas.
Største knokkel? Det er noe i kne da, kanskje?
Katarina, du får tenke da, mens Katarina svarer.
Ja.
Jeg ville sagt femur, ja.
Hva, femur?
Lårbeinet.
Lårbeinet, er det en krokke, da?
Ja, jeg håper det.
Er alt. For jeg tenker at det må være sånn kule, men det må kanskje ikke være kule.
En knokkel?
Den trekker meg rundt.
En kule?
At det er en bevegelig knokkel, liksom. Hva heter det da? Det var kule etter høl.
Altså, knokkel er bare et bein, da. Altså, en...
Ja, jeg sier lårhalsen.
Lårhalsen?
Ja.
Er lårbeinet, da.
Ja.
Men lårhalsen er en del på lårbeinet. Ja. Men den Katarina får.
Yes!
Ja, det her synes jeg Katarina drar fra, altså.
Men
hva er stillingen?
Den jeg tror Katarina er 3 opp.
Hun er 3 opp, ja.
Mm. Det er jo ganske enkelt når han lurer på om knokkel er en rund greie.
Ja, men det har vært... Jeg er helt enig, men fordelen du har studert medisin i 5 år, du har ikke dratt noe nytte av den fordelen på tidligere quizzer.
Nei, men i dag gjør jeg det.
Det gjør jeg, absolutt. Akkurat som har skjedd nå.
Mm-hmm.
Neste spørsmål. Hvordan fikser man et brudd?
Ja, det er jo forskjellige måter, er det ikke det?
Både ja og nei. Altså, ja, det er forskjellige
måter. Man stabiliserer og lar det gro.
Ok, Katarina.
Ja, og så ville jeg kanskje, jeg ville reponert det, altså hvis det er i feilstilling, så satt det i riktig stilling, og så ville jeg satt inn noen skruer for å få det til å holde seg der.
Så hvis det stabiliserer etter det?
Ja.
Mm. Så det er helt riktig, Niklas. Ja! At du må bare sette det riktig, sette det riktig, og holde det der. Og så gror det av seg selv.
Ja.
Noen ganger så holder du å bare teipe, hvis du har en finger som det er et brudd i, for eksempel, med som står riktig, bare teip det til nabofingeren.
Ja.
Hvis du har et brudd i ryggen.
Ja, det skal nå gro et år før de ser på det
igjen. Ikke sant? Så du bare setter det riktig, og sørger for at det holder seg sånn, med dette buret du har i ryggen, og så gror det av seg selv.
Herregud.
Så kroppen ordner opp selv.
Så han får dette poenget, det er det jeg mest opptatt
av. Ja, egentlig. Ja.
Fy fader, hit.
Men da er det et spørsmål igjen.
Nei, da har du vunnet.
Oi, man kan få tre poeng hvis han svarer riktig og jeg svarer feil.
Oi,
oi, okay. Herregud, så nærmest.
Ja, ja.
Da er vi igjen på det latin, da. Jeg tenker hvor sød du er latin, Niklas.
Ja, jeg klarte jo fraktur, da.
Det gjorde du, veldig bra. Hva er det latinske navnet på pikkbeinet?
Nei.
Ah, det er det. For bruske. Har man bein i pikken? Jeg tror ikke man har det. Kan man brekke pikken?
Nei, jeg spør deg, ja. Det er jeg som er quizmaster her.
Ja, jeg stiller spørsmål tilbake, for jeg åpner, er det lurespørsmål?
Da kan du få tenke da, mens Katarina, for hun ser som hun tenker.
Ja, jeg tenker veldig. Jeg har jo en gang kalt det for pediculum i en tidlig podd-episode. Det vil jeg ikke gå for.
Nei.
Jeg tror det heter noe rundt penis, men det jeg bare har lyst til å si til mitt forsvar, er at siden jeg har tatt så mye permisjoner fra medisinstudiet underveis.
Du driver å forsvare det?
Ja, men så er det en... Det er en modul som på en måte, siden jeg har hoppet over, eller liksom har hoppet mellom kull, gikk glipp av, som jeg aldri har fått tatt, og det er faktisk anatomi i tissen.
Det handler om tissen.
Nei, det er anatomi i jentetiss og guttetiss. Så dette har ikke jeg hatt på studiet.
Nei, du har vel sett et mannlig underliv en
gang. Ja, bitte, bitte liten har jeg sett.
Da må du ha et svar, hva er pikkbeinet? Hva er det latinske navnet?
Penis.
På pikkbeinet, ok. Niklas?
Det var feil, det sa jeg på fjeset. Ja, jeg sier fallos.
Man har jo ikke noen bein i pikken.
Nei, det har ikke det.
Man kan jo brekke den. Ja, men det er bare...
Ja. Det er brusk.
Ja.
Er ikke det?
Tenk her nå. Hun har studert medisin i 5 år.
Ja, ja.
Pikkbein. Pediculum.
Jeg har ikke hatt dette. Jeg har ikke hatt det.
Du har... det du har i magen er et helt tydelig objektivt bevis på at du på et eller annet tidspunkt sannsynligvis har sett en pikk.
Men ring fakultetet. Ta det med fakultetet, for jeg har vært der jeg skal være til enhver tid, men de har glemt å gi meg anatomikunnskap i penis. Men jeg vant.
Du vant faktisk.
Herregud.
Ja, du klarer å lure meg ut av at du har ikke bein der, så jeg var på det.
Fy fader og deilig.
Jeg eier en penis, jeg.
Og du har liksom du har vært mer borti det enn meg.
Jeg har vært altså ekstremt mye borti det. Jeg har jo dobbelt opp i senga hjemme.
Men likevel
Jeg har mine egne andre, så det er fader så mye peniser.
Og du tror at man kan brekke den. Men det er jo fordi man har hørt
det. Men du kan faktisk brekke den da.
Ja, det har man hørt.
Ja, men du brekker bare ikke. Det er ikke beinet liksom. Du får en det er sånn stivt bindevev. Ja. Men man kaller det et brudd.
Det er ikke fraktur. Det er ikke fraktur i pendulum, eller det
kalt det? Pediculum.
Nå synes jeg du hovererer her. Med...
Ja, det stemmer.
Men det tror vi må...
Tror dårlig taper.
Den konklusjonen vi må trekke er at noen må jo hjem og studere litt penis.
Nei. Nei, dessverre. Det tror jeg vi...
Kanskje, tror du jeg kan få betalt av det medisinske fakultet for å holde penisantomiundervisning på hjemmebane for studiet med flatta?
Det spørsmålet ut som du har litt dårlig studiet da.
Hva har jeg gjort galt?
Nei, det lurer jeg også på. Jeg vant denne quizen, så jeg driter egentlig hvordan dere har det.
Ta, si sånn. Ta fram de store handskene. Nå skal du undervises i penis.
Ok. Før vi avslutter, har du et genialt helsetips?
Ja, det har jeg. Og det er hvis du har noen eldre rundt deg, foreldre, besteforeldre eller sånn, ta en tur hjemme hos dem og minimer risikoen for at de faller hjemme.
Ja.
Fordi for de eldre så kan det være ganske katastrofalt. De faller, de brekker lårhalsen, kommer på sykehus, blir operert, og så dør dessverre veldig mange av dem. Så hvis de kan unngå å falle, det er kjempebra. Det man kan gjøre, ta bort alt du kan snuble hjemme, som tepperyer, tepper, karmer, hvis det lar seg gjøre, og sørg for at det har godt lys.
Men de brekker ikke tissen?
Det gjør de ikke.
Det gjør de. Eller de kan det.
Ja, de kan.
Hovedsakelig den mannlige delen av den eldre befolkningen.
Du, tusen hjertelig takk, Niklas, for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var en glede å få høre at det går bra med deg. Det er vi veldig glad for.
Ja, det skal mer til å drepe denne kua her.
Ja, det er jeg helt sikker på. God bedring.
Takk for det.
Og så er vi tilbake neste uke.
Takk for det.
Ha det.
Hei da.
Plan B.